Yan haberlerden belirleyip geçmedi yalı Saud Arabistan'ı özünün regional bəhsəşi İran ilə diplomatik qatnaşıqlarını kesi. Bu vaqa Saud Arabistan'da tanimal Şair Ruhansının dardan asılıp öldürmə ilə bağlanışıqlı Tehran'daki Saud İlçixanasına ve Konsulxanasına edilen hücumun iyi deyanına qabat yerli. Bu arada Germaniyada haberçimiz Araz Pervişin tayarlan malumatını bilelik dedinlerin.
Saud Arabistan'a tanımal Şair Ruhanısına ölüm cezası verilmek sebepli Tehran'a bir yurdun ilçihanısına ve konsolluğuna hücum edilenden son Saud Arabistan'ı öz regional bəhsəşi İran ile bulan diplomatik qatnaşıqlar kesti. Yurdun daşarı işler ministeri Adil El-Cübeyr 3. yanvarda qatnaşıqların kesilendiğini ilan edip İran'ın diplomatik işgallerine yurdu terk etmekleri için 48 saat mühlet verdi. Saud Arabistan'ı özünün İran'daki ehli diplomatik işgallerini hem 3. yanvarda İr-Ertir bulan hücumlerden bir neçe saat son İran'a çağırdı. Er-Riyad'da geçirilen metbuat yığınağına El-Cübeyr daşarı yurtların diplomatik misiyalarına gönüktürülen zorluklu hareketler var da İran'ın uzak geçmişi var. Bu Birleşen İstatların İlçihanası'nın zapt edilen yılı olan 1979. yıldan gaydiyardıydı. El-Cübeyr'in aitmanı vura bu hadiseler ehli halkara alışıklarının ilhenç yağdayda bozulmağı olup duruyor. İran'ın düşmansılıklı siyaseti regionun hafızlığını durmuşlaştırmağa gönüktürülen. Saud Arabistan'ın daşarı işler ministeri biz İran'ın öz hafızlığımızı kavuşatmağına yol vermez dedi. Sünni Padişahlık dinastiyasının yol başlığındaki Saud Arabistan'ı bilen Şayi İran arasında tutuş orta günlük orada güç kudret uğruna dağlaş var yer. Bunların ikisi de öz tesirlerini saklap kalmak için Yemen, Şeylehem, Bahreyn, Irak ve Suriye yali yurtlarda dürlü güçleri ulanıyorlar. Bu dava cencel Padişah Salman'ın yol başlığındaki Saud Arabistan'ın İran bilen bəhsəşiginin gittikçe artyandığını görkez yer. Salman'ın hükümdarı Darlık devrine Saud Arabistan'ı Yemen'e Şayi fitnesilere karşı sevişmek için bir koalisyon üretti. Ol Şeylehem 2015. yılın Eylül ayında dünyanın güçlü devletleri Tehran ile yadro meselesine lalışa gelseler de regional Şayi gücü İran'a bir karşı durdu. Şayi Ruhanesi Nimr'in cezalandırıp öldürülmeyi Saud Arabistan'ı tarafından 2. yanvarda ilan edilen son iki yurdun katnaşıklarının yaramazlaşmasına karşı Saud Arabistan'a Şayi ağırlığının çetleştirilmeyi var edeki protestlerde Nimr esasi şahsiyete saplanıyordu. Ol 2012. yılda tutulup sonra terörizmde günahlendi. Ona ölüm cezasının verilmeyi tutuş regionuna Şayiler tarafından yadgarıldı. Nimr'den başka yine 46 adama, şol sahanda 3 Şayi disidentine, Şeylehem El-Kaida'nın bir neçe cinsisine ölüm cezası verildi. İran'ın devlet telekanalına çıkış eden yurdun daşarı işler ministeri Orhan Masari Hüseyin Emir Abdullahiyan Er-Riyad diplomatik katnaşıkları kesmek bilen Şeyh Nemre ölüm cezasını vermek baredeki esası yalışının üstünü bastır yustur edip bilmeziydi. Amerika'nın Birleşen Ştatları regionundaki yol başları tartkınlığı kavuşatmak için onaylı adımlar etmeye çağırdı. Biz ağrı tapavutların üstüne işlemekte diplomatik katnaşıkların ve gönü gepleşiklerin zerurduğuna inanıyoruz. Biz regionundaki lider leri tartkınlığı kavuşatmak için onaylı adımlar etmeye çağırmayı devam ettirir deyip Prezident Barack Obama'nın administrasyasının bir resmisi aitti.
Haberçimiz Araz Pervişin tayarlan malumatını dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Adatlı Radyo elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7926 236 04 55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Adatlı Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diciktirme.
Gepleşimizi Türkmenistan'a değişli malumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Kurumasının eden ettilikli tusa edilmeler varadaki iş toparı Sapar Mehmet Nepesulayev'in eden ettilikli tusa edilendiğini keskitledi. Yatlap Yeşlek Adatlık Radyosu'nun haberçisi Nepesulayev geçen yılın iyul ayının 7'sinde Türkmenbaş şehrinin koloyunda yitirim olupdi. Nepesulayev'in ıkvalı varada Birleşen Milletler Kurumasının eden ettilikli tusa edilmeler varadaki iş toparının yayreden malumatı esasında kardeşim gözünün tayarlan malumatını dinleyelim.
Birleşen Milletler Kuramasının eden ettirlikli tutka tutluklar oyuncu işçi topari Türkmenistan'da türme tutsağlığına hüküm edilen jurnalist Tapar Mehmet Nepesulayev'in saklanmağı ve tutsak hastana alınmağı eden ettirlikli diyen netice geldi deyip Türkmenistan'ın alternatif teyazilikler kuraması haber veriyar. Bu kuramanın ve Azatlık Radyosu'nun haberçisi Tapar Mehmet Nepesulayev neşeli seri işteleri saklamakta guman edilip 2015 yılın Tomson'da tutsak edilipti ve 3 yıl türme tutsağlığına hüküm edilipti. Birleşen Milletler Kuramasının İyişçi Toparının ağdaları Sapar Mehmet Nepesulayev'in fikrini parahatçılıklı beyan etmek hukukunu bercay edenlik üçin azatlıktan mahrum edilenligini hasap ediyar deyip Türkmenistan'ın alternatif teyzelikli rahatlı kuramanın maglumatında ediliyar ve bu hukukun Adam hukukları önçekli mumu deklarasyasının şeride rayet ve siyasi hukukların halkara ılalaşığının kepil geçenliği belleniyar. Birleşen Milletler Kuramasının eden ettilikli tutka tutluklar önçü işçi toparının kararı 74. maslahatında 2. dekabrda Türkmenistan'ın alternatif teyzelikler kuramasının şikayetinin esasında kabul ediliptir. Türkmenistan varada maglumat beryan bu kuramanın yol başçısı Ruslan Mätiyev işçi toparın kararının öz kuramasına bir Erlenligini ve onun resmi taydan çab edilmegine indi qarashilyanligini belledi. Ruslan Mätiyev bu kararın Nepesulayevin hukuklarını qorumaq üçin ul ähmiyetinin bardygyny belledi.
Sapar Mehmet Nepesulayevin saklanmagynyň ve tutuw astyna alynmagynyň eden ettilikli diýilip ikrar edilmegi Türkmenistanyň käbir halkara normalaryny berjaý etmändigini tasdiklady. Şeýlede kararyň iň wajyp tarapy Nepesulayevin eden ettilikli tutuw edilip oňa garşy iş gozgalmagynyň onuň jurnalist hökmünde alyp baran işleri bilen bagly diýip ikrar edilmegine degişlidir. İşçi toparyň bu karary onuň BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetine berje katabatynda görkezilýär. Mundan beýlek BMG-niň maslahatlarynda Türkmenistanda adam hukuklary bilen bagly mesele gozgalandy. Nepesulayevin işi mydama gozgalar.
Türkmenistan'ın alternatif teyzelikler kuramasının ve Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sapar Mehmet Nepesulayev 2015 yılın iyul ayında yitirim bolupdy. İziyani onun tutsak edilenligi ve avgust ayının ayağında neşeli dermanları saklamakta günahlanıp 3 yıl türme tutsaklığına hüküm edilenlik varada Nepesulayev'in maşhalası haber getiripdi. Türkmenistan'ın alternatif teyzelikler uğraması Birleşen Milletler uğramasının eden ettilikli tutka tutlukları önce işçi toparın eden öz yüzlenmesinde Nepesulayev'in tutsak edileli veri daşkı dünyadan üzünülükte saklanyanlığı ve ödük bağlı varada haber vermek aklavçı ile duğuşmak mümkinçiliklerinden mahrum edilyanlığı şeride ona karşı qiynamaların ulanyan bolmağı varada huvatirlanmaları öngü sürüp suudun açık bolmağınlığına Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistin maşgalasına basış ediyen ligine ünsi çekenligine aýdýar. Gurama öz resmi web saýtynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň eden ettirikli tutka tutluklar önçe işçi toparynyň üzlenmesine beren resmi jogabynyň tekstini hem yerleştirdi. Bu dokumenti hususanda Sapar Mehmet Nepesulayevin tramadol hidrochlorid derman serişteleriniň bir kanun dolanşygynda guman edilip 7-nji ýulda tutsak edilenligi, onuň el goşlary barlananda sumkasynda agramy 8.18 gram 44 sany tramadol tabletkasynyň tapylanlygy we şu sebäpden 2015 ýylyň 10-njy ýulunda Türkmenistanyň Jenayet Kodeksiniň 303-nji maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykda jenayet işi gozgalyp 2015 ýylyň 31-nji awgustynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň suwudynyň ony doly günäli diýip 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edenligi habar berilýär. Şeyledi dokumentte, Nipet Kuliyev'e karşı ruhu ya da fiziki taydan hiç hili batışın edilmenlik aydılar ve onun hedirki vaxta Balkan Vilayetinin Polisi Upravleniyatının BLD-5 edarasında ceza möklütünü baştan geçiriyenliği haber verilir. Onun saklanyan şertlerinin şeyledi yakın karındaşları bilen duşuklarının Türkmenistan'ın kanunlarına layıklıkta bircay edilenliği Türkmen hakimiyetlerinin resmi cevabı hükmünde çav edilen dokumentte haber verilir. Adatlık radyosu etapar Mehmet Nipet Kuliyev'in ijeti bilen soňky ýylyň sentýabr aýynda söhbetdeş bolupdy. Şonda Raisa Nazarýewa öz oglyna iş ketilenligi barada özüne türkmen häkimetleri tarapyndan habar ýetirilenligini bellepdi we oglyny görmegi arzu edýänligini aýdypdy. Emma şondan soň Nipet Kuliyev'in ijeti bilen ara gatnaşyk toly ketildi. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew hem Nipet Kuliyev'in maşgalasy bilen soňky ýylyň sentýabrda habarlaşdy. Ema xabarlaşmak mümkinçiliginden henizem el çekmeyenligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň edenetlilikli tutsaklar boýunça işçi topary adamlaryň edenetlilikli tutsak edilmegi çak edilýän wakalar boýunça derine geçirýär we wakalaryň adam hukuklary boýunça ähli umumy deklarasiýasyna we beýleki halkara kanunlaryna näme derejede laýyk gelýänligini kesgitleýär.
Kardeşim gözelim tayarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikir-araýşlaryňyzda biziň Facebook we VKontaktedäki sosial ulanlarynda hem galdyryp bilersiňiz. Bu ulanlarda bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu we Azat habar ýazyp tap bilersiňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni efirde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. Tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Orsiýet Türkmenistana özüniň Owansan bilen serhedini berkitmek üçin kömek bermäge taýýar diýip Rus resmi saýdýar. Bu barada Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň gyda ýurtlary boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Aleksandr Sternik 3-nji ýanwarda Interfax habar gullugyna beren maglumatynda bellädi. Rus resmiýetiniň eden bu çykyşy demirazyk Owansanda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşýan döwrüne gabat geldi. Bu barada kardeşim gözelim taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Orsiýet Türkmenistanyň Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň ýurda girmezligi üçin Owanistan bilen serhedini berkitmek işine ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Bu arada Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň gyda ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Sternik Interfax agentligine beren interwýusunda aýtdy. Orsiýet Türkmenistanyň goňşulary we gyda boýunça partnerleri türkmen dostlarymyzyň asliýetinde biziň umumy günorta serhetlerimizi berkitmek boýunça tagallalaryna hoş niýetlilik bilen Sine diýerler, zerur ýagdaýda biziň has tähik kömek bermäge taýýardygymyza ynanýaryn diýip Aleksandr Sterniň sözünden sitata getirilýär. Maglumata görä Orsiýet resmiýeti Türkmenistanyň Owanistan bilen serhediniň esasan düz meýdanyndan geçýänligini bellep, bu ýerde serhetden böwüsmegiň töwekkülçüligi has ýokary bolan soň, ony bir sedirgin ýapmak üçin 137 kilometrlik özbek Owan serhedinden tapawutlykda has köp resurs gerek bolar diýipdir. Aleksandr Sternik Moskwanyň türkmen partnerlerini Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň serhet gullukları bilen alyp barýan işleri barada habarly edýänligini hem mälim etdi. Olar kollektiwliň howpsuzlyklaryşy uramasynyň bu urdaky kararlarından habarly. Raýdaşlygyň assotsiýerlenen agdalary hökmünde biziň dostlarymyz gydanyň serhet goşunlarynyň ýolbaşçylarynyň geňeşiniň işine sin edýänliginden men ygtybarly diýip Interfax Aleksandr Sterniň sözünden sitata getirýär. Şeýle Orsiýet resmiýeti Owanistandaky ýagdaýyň durnuksuzlukdan ören daşdadygyny bellep, ýaraglar pozisiýanyň bölünýän ýagdaýynda frontyň ýakasyndaky döwlet üçin öz howpsuzlyk modelini düzmek çakdan aşak kyn diýip bellädi. Onuň söýlerine görä Owanistanyň goňşularynyň köpüsi şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlary wagtyň synagyndan geçen we regionda durnuklulygy üpçin etmekden başga hiç hili gün tertibini göz öňünde tutmayan partnerlarynyň gatnaşmagyndaky bilelikdäki tagallalara ýykyn ederler. Орсиет бу юртларын бири, біз муңа цыннан қызықланма білдіряріз. Себебі Меркеді Азия бізің умумы хоопсулық еңгішілігімізі тарап, гүн орта дербезедір. Исландық яғдайда Ашхават өз достларының оңа хечбір сиясы шертлер яды сырлы ниетлер болмаздын, ярдым бермәгі таярдығына бейл бағылап білір дейп, Орсиетің дашарешлер министрлігінің ғда юртлар бойынша департаментінің мүдері Александр Стерник Интерфакс агентлігіне берген интервьюсында айтты. Орсиет ресмисінің бұл шықышына Түркменстанның дашарешлер министрлігі тарапынан ентек ресми реакция білдірілмеді.
Rus resmisinin eden bu çıkışı var da kardeşim gözölüm tayarlan mağlumatını dinledin edin. Adatlıq radiosunun okuyucularının gelip qoşan mağlumatları öre velayet belgili uluqların aşavada girmeğine henit hem ruhsat berilmeyer. Bilşimediyalı bitaraplıq bayramına ve tədeyil bayramçılığına görülen tayarlıqların ön yanında velayet belgili uluqların aşavada girmeğine qadağınçılık yerdilipte. Okuyucularımızın beriyen mağlumatından çen tutulsa şeyle çəklendirme henit hem devam ediyer. Biz bu mesele bilen qıdıqlanıp aşavada yaşayan yazıcı Aman Murat Bugay filen bir salım ozol söhbet Teşekkürler. Aman Murat'a siz şu gün bunun odol velayet belgülü uluğların saklanan yerine yani çoğunlu dağı avtomendile barıp geldiniz. Şu yerde velayet uluğlarının saklanan dağını gördünüz mü?
Ama onlarca, benim onlarca avto uluğların kuvvetlikteki takviler şu yerde saklanılıyor şehre koyu verilmeye.
Aman Murat'a okuyucularımızın kevirleri özlerinin düşündürüş sonra değişli polisi idaralarını, barındıklarını ama mağlumat alıp bilmendiklerini aydıyalar. Size bunun sebepleri var adı resmi taydan düşündürüş almak başarttı mı?
Polisiye departamentine varıp sıvalını doğru dürüst cevap almak mümkünler yönü köşe yol hareketine gözükçülük ediyen altın spektörler bilen, Laita'da olan yukarı çiğirli askerler bilen kurulmuş olanında olur bir yağday hakkında umuman düşünürüz veriyorlar. Baş düşünürüz şahadır tədil bayramçılığı şehirde devam ediyor. Mekte okulçularının kanikul otoriyansı bayramçılık şehirde devam edecek okulçuların şehrin baş yol kodunu beyleki belli belli yerlerde kurulun gezelin ulu yol kodunu katmayanlığı sebepli şehirde köşe yol hareketinin hukuksuzluğu ile bağımlılıkta amal edilen düzgünlük düşündürdüler.
Aman Murat'a sizin fikrinizce bu nehil sebebi olup bilir. İlat arasında nehil gurumlar var.
Koca yol hareketini gözükçülük ediyen altın spektörler adını tutmadılık şartıyla bir yağdayın nemçin bolyarlığını umumana düşünür yerler. Baş yağdayı hazır Türkmenistan'la hareket ediyen işleyen sarı taktiler deyilen taktiler var. Bunlar devlet heyetliğine taktiler. Ödün onların müşterilerden yol usulurdan alayan yol nırhı kufesilikte taktilerin kıdın kas keste diye ne alıkınmaz. Yine şu taktilerin her gün ödülerinin maliyetlerinin dolma ulen bağımlılıkta Sufi takti eylerine giyirdiliyen çayetlendirme divaydırlıya.
Aman Murat'a biz bilen söhbetteş olan kevir Türkmenistanlılar bu yağdayın ödülerini maliyet taydan kıyınçılıklar hem dörü diyendiğine aydiyalar. Siz hem şu velayet belgülü uluğların kevir sürücüler bilen söhbetteş olup görünsünüzdür. Olur bu var adı neyem fikirde?
Velayetten payitası kısmayan Sufiyetlikte takti eyleri inni tas ay yarım vasiyen yer vasiyer özlerinin bir dezi çeşmelerinden doğruya doğruya kolay derecede keslenliğini kururum veriyorlar. Bir yağda izine bir sürücüler bilenin bağımlar eğitim şol Sufiyetlikteki taktilerin hizmetinden teydalanayan yoruluslar, müşteriler bilenin bağlı sebebi Aydalı Daşoğlu velayetine bunu bağırıyor, bir yol olsun, olsun diye oğlum bir gece onun izlenen toprak var, yol yöret Daşoğlu var ya aşkı varsın. Ya olmasa samolyotumda ama bile tap bulunup tap ayanımda da o kuzey etilikteki taktilerin nırhından işte yarım 150% diye ne alıkınmaz. Yitirilen vakit, yitirilen maliyet sözlerinin dine taktiyelerde eğitimleyen kaydışım yani yol olsunlar, müşterilere ne gidiyor diyorlar. Tekrar.
Aşavatlı yazıcı Aman Murat Bugay filen geçiren sohbetleşimi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, velayet belgili ulaglaryň aşgabatda goý berilmezligi barada siz näme pikirde? Şeýlede bu çäklendirmeler siziň durmuşyňyza nähil täsir etirýär? Bu barada bize gürrüň berin, öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Munuň üçin biziň metwot email berlikçe gmail.com email adresinde hatur edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaňa edin, ýa-da SMS ýazan. Gepleşigimizde qoňşu Owansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň demiradynaky Mazary Şerif şäherindäki Hindi konsulxanasynyň töweregindä howpsuzlyk güýçleri bilen ýaraglı adamlaryň arasynda çakmaşyklaryň 4-nji ýanwarda daňdany çenli dowam edenini habar berdiler. Bu maglumatyň jekmejeklerini kawulla habarçymyz Şamerdanğlu Muraddan dinläliň.
Demirgadyk Awganistanyň Balyk welaýatynda Hindistanyň konsulxanasyna geçen akşam jeňçiler Iraqly hujuma başlady. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün, ýagny 4-nji ýanwarda da çatışyk dowam etdi. Uruşda ençeme adam yaralanypdyr. Ýöne Hindistanyň konsulxanasynyň işgärlerine ziyan ýetmeýändigi aýdylýar. Hindistanyň konsulxanasy Mazar-ı Şerif şäherinde yerleşýär. Hindistanyň Awganistandaky elçixanasyna we beýleki wekilxanalaryna öňem şeýle rustu hücumlar bolupdi. Düýün akşam başlanan yaralı hücum Hindistan bilen Awganistanyň sportçylarynyň futbol duşunyň tamamlanýan pursatyna gabat geldi. Hücumçileri yok etmek için tagalla edilýändigini bildirip, Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini yerine ýetirji Ata Muhammed Nur şeýle diýdi.
که خانی رو جا بجا شده با کجا جا بجا شده با کدام خانه جا بجا شده شما میبینید که خانه کرش بود از
Hücumçiler yaşayış üylerin birinde yerleşiptir. Bu yerde rayet adamlar yaşayar. Asuda ilata ziyan yetirmezlik için alada edilir. Eli ağır yaraklı cengçiler konsulxananın yanında yerleşen bir boş üyde bukundi. Şu yerden hem konsulxana karadıp okat yer. Polisiyanın yürüte bölümü cengçilere karşı güreş alıp var yer. Komando güçlerim çağırıldı deyip Nur aytti.
Ve felen muaz komandom davat ke müşerakan hamahang ameliyatı tecrübemek.
Mälim bolşyaly jeňçiler Wise prezident General Dostumyň Jümmüşi Milli Islami atly partiýasynyň ýokary derejeli agzasy Feyt Nurulla Sadatyň üýinde pena alypdyr. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Sadatyň özi üýinde ýok eken. Balyk welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça başlygy Abdurazzak Kadyrynyň aýdyşyça wakanyň golaýynda ýerleşen Almat atly mehmanhananyň işgärlerine de ziýan ýetipdir. Ençeme garsun yaralanypdyr. Yaralananlar keselhana yerleştirildi deyip Kadri Aydiyar.
Zahmi ekez borsunay otele almos kamisati zahmişiz morbaşı fokana intikal dedim dege kati zahmi amniz.
Emma çakmışıkta yaralalıların tanının köptüge aydilyar. Awgan güýçlerine de atışykda zeper ýetipdir. Balyk welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Abdul Hadid waka bilen bagly resmiýetleriň anyk maglumat bermeýändigini nägilelik bildirdi. Uruşda ölenleriň hem bardygyny deputat belläp geçdi. Onuň gurrak yaraly Balyk welaýatynyň döwlet keselhanasyna ýerleşdirilipdir. Çatışygyň baryan ýerinin golaýyndaky ýaşaýjylar şäheriň beýleki ýerlerine gaçyp çykdy diýip deputat aýtdy. Mazar-ı Şerif şehri Demirgazyk Awganistanda bir neme parahat şehri hasaplanýar. Şoňa garamazdan Balyk welaýatynyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigini resmiýler tasdiqlaýar. Mazar-ı Şerif şehrinde Türkmenistanyň hem konsulxanasy bar. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metwot email belgisi gmail.com email adresinde hatur edip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.